Dobro jutro, slušate jutarnji program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Senat izglasao zakon o finansiranju Sjedinjenih Država, što otvara put okončanju blokade rada vlade Sjedinjenih Država, sledi glasanje u predstavničkom domu. Počinju zimske olimpijske igre u južnokorejskom Pjongčangu. Ambasadori Kvinte saopštili da su zadovoljni stavovima iz Prištine o specijalnom sudu za ratne zločine. Johannes Hahn u okviru turneje po Zapadnom Balkanu boravi u Podgorici. Vreme, malo i umereno oblačno, temperatura od 2 do 5 stepeni. U narednih pola sata čućete zašto u Srbiji u prethodnih 17 godina nije otvorena istraga koja bi ispitala ulogu Mirjane Marković u teškim političkim ubistvima. Politički analitičar Jovo Bakić.
To je sve povezano sa činjenicom da se u istragama o ubistvu na prvom mestu Ćuruvije i Ivana Stambolića nije daleko odmaklo. Tu je, meni se čini, problem povezanosti struktura iz državne bezbednosti sa režimom.
Zašto većina štampe danas zločince pretvara u žrtve? Dugogodišnja novinarka Gordana Suša.
Oni prosto su navikli na takav javni diskurs koji je nametnut, moram reći, s vrha vlasti i s vrha onih koji upravljaju ovom državom.
O tim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Senat Sjedinjenih Američkih Država usvojio je zakon o privremenom finansiranju vlade kojim se otvara put deblokadi vlade koja traje od ponoći, objavila je agencija Associated Press. Sljedeći korak je izjašnjavanje predstavničkog doma pre nego što ga potpiše predsjednik Donald Trump i taj dokument preraste u zakon. Taj akt podržao je 71 senator, dok je njih 28 bilo protiv. U četvrtak senat nije usvojio budžet jer nije omogućeno glasanje po hitnom postupku, pa je vlada Sjedinjenih Država trenutno u blokadi. Prethodnog puta to se dogodilo u intervalu od 19. do 23. januara. U posljednjih 25 godina vlada Sjedinjenih Država bila je blokirana 5 puta. U to vrijeme delimično je ograničen njen rad, koji ipak nije onemogućen u potpunosti. Vitalne službe poput inspekcije hrane, aerodromske bezbednosne službe i savezne bezbednosne snage rade neometano. Sa druge strane, deo federalnih službenika angažovanih u javnim institucijama poput muzeja neće dolaziti na posao. Sjedinjene Države upozorile su sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da odmah mora da prestane sa upotrebom hemijskog oružja i bombardovanjem civila. State Department saopštio je da je zabrinut zbog, kako su naveli, rastućeg nasilja u Idlibu, u Siriji kao i u istočnoj Guti blizu Damaska. Heather Nauert, portparolka State Departmenta, je rekla da SAD podržavaju poziv Ujedinjenih nacija za jednomesečni prekid nasilja u Siriji, zatraživši da se dozvoli pristup humanitarnoj i medicinskoj pomoći za više od 700 civila u istočnoj Guti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U južnokorejskom gradu Pjongčangu počinju 23. zimske olimpijske igre. Više od 3000 sportista takmičit će se za ukupno 102 medalje u 15 sportova. Ceremonija otvaranja počinje u 20 časova po lokalnom, odnosno 11 sati po centralnoevropskom vremenu na olimpijskom stadionu lociranom istočno od Alpenezije, sagrađenom u te svrhe koji prima 35.000 gledalaca. Igre se održavaju na dve glavne lokacije, planinskom odmaralištu Alpenezija i Gangneungu na morskoj obali, Pokwangu i Jeongseonu. Igre u Pjongčangu prati bojazan da bi mogle biti najhladnije u istoriji, s obzirom na to da prognozirana temperatura u planinskim predelima iznosi minus 25 stepeni Celzijusovih. Hladnoća, međutim, nije jedini problem, s obzirom na to da je 86 članova službe obezbeđenja pogodio virus, zbog čega su ih na tim mestima zamenili pripadnici južnokorejske vojske. 23. zimske olimpijske igre prati delimično otopljavanje odnosa između Severne i Južne Koreje. Dve države formirale su zajednički ženski hokejaški tim, ali i kontroverze koje prate 169 ruskih sportista koji se zbog doping skandala i kazni međunarodnih antidoping institucija takmiče bez nacionalnih obeležja kao neutralni. Kao rezultat prvih dogovora na političkom nivou u poslednje dve godine, Severna Koreja poslala je 22 sportista. Predstavnici dve države defilovaće zajedno tokom otvaranja igara pod zajedničkom zastavom i na igrama će imati jedan zajednički tim, žensku hokejašku ekipu. Uz to, na olimpijske igre i Severnu i Južnu Koreju stižu i skijaši, umetničke klizačice, kao i stotine delegata, navijačica i raznih izvođača. Sa druge strane, Rusiji, koja je sa 33 osvojene medalje bila najuspešnija na prethodnim igrama koje je organizovala u Sočiju, ove godine je zabranjeno da se takmiči u Pjongčangu nakon istrage Međunarodnog olimpijskog komiteta o dopingu, zašto je kao sponzor označena država Rusija. 169 učesnika iz te zemlje koji su ispunili kriterijume za borbu protiv dopinga takmičit će se kao nezavisni sportisti pod zastavom Međunarodnog olimpijskog komiteta. Igre će trajati do 25. februara. Prelazimo na regionalne i domaće teme. Predstavnici pet zapadnih zemalja pozdravili su izjave kosovskih političkih lidera o povlačenju ideje o ukidanju specijalnog suda za ratne zločine. U saopštenju ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Francuske, Velike Britanije i Italije u Prištini, kosovski lideri se podsjećaju da održe svoju reč, a sve kosovske institucije da poštuju svoje obaveze, objavio je Associated Press. Agencija u izveštaju podsjetila da je u decembru prošle godine deo kosovskih poslanika pokušao da izmeni zakon o specijalnom sudu, nastojeći da proširi njegova ovlašćenja. Kosovski predsjednik Hašim Tači ponovio početkom februara da je pitanje specijalnog suda za ratne zločine zatvoreno 2015. godine, kada je Kosovska skupština usvojila zakon o njegovom osnivanju. Komesar za proširenje Evropske unije i politiku susedstva Johannes Hahn sastaće se u Podgorici s premijerom Crne Gore Duškom Markovićem 3 dana pošto je Evropska komisija predstavila strategiju proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan. Prethodno Hahn je istim povodom boravio u Srbiji, gde između ostalog poručio da je pravno obavezujući sporazum Beograda i Prištine trenutno prazan papir čiji sadržaj će odrediti te dve strane. On je na konferenciji Strategija za Zapadni Balkan, otvaranje puta ka pristupanju Evropskoj uniji, rekao da sporazum o normalizaciji odnosa, čije usvajanje Evropska unija zahteva pre članstva Srbije, zavisi od ishoda dijaloga dve strane. Pribeležio je to Zoran Glavanić.
To je sada parče belog papira. Ne bih da prejudiciram. Važno je da dve strane nađu rešenje koje vodi pravno obavezujućem dokumentu koji zahtevamo. Ima puno mogućnosti, ali je prerano da govorimo o određenom mogućem rešenju.
Rekao je Johannes Hahn na pitanje da li taj sporazum znači da bez priznanja Kosova nema članstva Srbije u Evropskoj uniji. On je naveo da nova evropska strategija proširenja za Zapadni Balkan nije blanko ček i da je za članstvo potrebno ispuniti sve uslove, posebno kada se radi o vladavini prava i normalizaciji odnosa sa Prištinom. Hahn je naveo da strategija daje jasnu evropsku perspektivu Kosovu.
It should be now seen also as a motivation.
Trebalo bi je videti kao motiv Kosovu da sa Srbijom radi na pravno obavezujućem dokumentu i normalizaciji procesa. Strategija Kosovu daje vrlo jasan put za evrointegracije i u njegovom interesu je da se pronađe pozitivno rešenje i nadam se da će ovo biti podstrek da se ubrzaju pregovori dve strane.
Naveo je Hahn. Na pitanje novinara o slobodi medija u Srbiji, koji su ga podsjetili na njegovu izjavu iz 2015. godine, da su mu potrebni dokazi da bi o tome govorio, Johannes Hahn rekao je da Evropska unija radi na tome i da će stanje pokazati sljedeći evropski izveštaj o Srbiji.
Razumem da je to tada bila vrlo provokativna izjava, ali odnosila se upravo na ono što sam želeo da kažem. Nema razloga da promenim mišljenje, jer uvek reagujem samo ako imam dokaze za nešto. Vrlo sam posvećen vladavini prava, a ona naravno uključuje slobodu izražavanja i nezavisnost medija i sudova. Ima određenih manjkavosti i propusta koje bi trebalo rešavati, ali vrlo često nije sve povezano sa političkom situacijom, nego i sa ekonomskom situacijom u kojoj se nalaze mediji.
O slobodi medija Evropski komesar za proširenje u Beogradu je razgovarao sa predstavnicima opozicionih političkih partija. Kako su saopštile opozicione stranke, teme razgovora sa Johannesom Hahnom bile su i ubistvo lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, strategija Evropske unije za Zapadni Balkan, vladavina prava i uslovi koje Srbija mora da ispuni da bi postala članica Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A u predlogu dokumenta, koji su posle 4 meseca političkog zastoja u Nemačkoj postigli Hrišćanska demokratska unija CDU, kancelarke Angele Merkel i socijaldemokratska partija SPD Martina Schulza, navodi se i da će buduća nemačka vlada insistirati pre na temeljnosti nego na brzini proširenja Evropske unije. Izvode prenosi Branka Trivić.
Kako stoji u predlogu dokumenta u koji je Radio Slobodna Evropa imala uvid, od svih reformskih oblasti posebno se insistira na sveobuhvatnim, održivim i nepovratnim reformama u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i zaštite manjina. Sve zemlje Zapadnog Balkana imaju pristupnu perspektivu. Podržavamo njihovo približavanje i pridruživanje Evropskoj uniji i posebnu pažnju posvetit ćemo razvoju demokratije i vladavine prava, precizira se u dokumentu. Proširenje Evropske unije opisuje se kao proces značajan za promovisanje mira, stabilnosti i saradnje. Istovremeno, Evropska unija mora osigurati kapacitet da deluje kroz unutrašnje reforme. Preduslov za napredak u pridruživanju Uniji jeste da države regiona u potpunosti ispunjavaju kriterijume za to, stoji u predlogu dogovora o koalicionom ugovoru dugom 180 strana. Zalagaćemo se još snažnije nego do sada za podršku reformskim naporima zapadnobalkanskih država. Pored toga, savezna vlada će podržavati regionalnu saradnju, posebno u kontekstu berlinskog procesa, kojem će i u buduće pružati odlučnu podršku, navodi se u tekstu predloga dogovora o koalicionom ugovoru između nemačkih demohrišćana i socijaldemokrata. Dogovorom o koalicionom ugovoru otvoren je put ka formiranju treće uzastopne, a četvrte u istoriji Nemačke, takozvane velike koalicije.
U ovom bloku još jedna informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u četvrtak u Beogradu sa direktorom obaveštajne službe Velike Britanije, poznati kao MI6, Aleksom Jangerom. Kako je saopšteno iz predsjedništva Srbije, tema sastanka bila je saradnja obaveštajnih struktura dve zemlje. U saopštenju se navodi i da su Vučić i Janger ocijenili da poseta predstavlja blisku saradnju i prijateljstvo dve države.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Senat izglasao zakon o privremenom finansiranju Sjedinjenih Država, što otvara put okončanju blokade rada vlade. Sledi glasanje u predstavničkom domu. Počinju zimske olimpijske igre u južnokorejskom Pjongčangu. Ambasadori Kvinte saopštili da su zadovoljni stavovima iz Prištine o specijalnom sudu za ratne zločine. Johannes Hahn u okviru turneje po Zapadnom Balkanu boravi u Podgorici. Vreme malo i umereno oblačno, temperatura od 2 do 5 stepeni. U drugom delu emisije, između ostalog, izgradnje autoputeva u Srbiji su se osim teškog terena i novčanih sredstava isprečili i lopovi. Kod grada Niša ukradena je ograda. Radnik Dimitris Kostamenas i Dušan Mijuk, šef projekta.
Fali 3000 prilike. Švali smo policija, došli su i čekamo da vidimo šta će.
Poklopce šahtova, onda slivničke rešetke smo stavili posebno obezbeđene zaštićene prostore koji se čuvaju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom poziva Lige socijaldemokrata Vojvodine nadležnim organima Srbije da konačno zatraže izručenje Mirjane Marković, supruge Slobodana Miloševića i nekadašnje šefice jugoslovenske levice, koja je pre 15 godina napustila zemlju i u Rusiji 2006. godine dobila politički azil. Sagovornici radija Slobodna Evropa ocenjuju da do tog izručenja neće doći. Više u priči Branke Trivić.
Od ekstradicije Mirjane Marković Srbiji neće biti ništa. Taj zahtev je odbačen još pre 10 godina, kaže direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari.
Još 2008. ruski zvaničnici su rekli da čak i teoretsko moguće da Mirjana Marković i Marko Milošević će biti izdati srpskim zvaničnicam je odbačena. Ništa od toga neće biti.
Kaže Šari, koga pitamo i šta ruski zakon kaže o isporučivanju osoba pod Interpolovom poternicom koji imaju azil u Rusiji.
Zakon kaže da ako čovjek ima status azilanta u Rusiji, ne može biti izručen.
Izručenje Mirjane Marković u mnogome bi pomoglo da se rasvetli politička pozadina ubistva Slavka Ćuruvije i Ivana Stambolića, pokušaj i atentata na Vuka Draškovića i mnoga druga politička ubistva i progoni političkih protivnika, navodi Liga socijaldemokrata Vojvodine. Lider Lige Nena Čanak za Radio Slobodna Evropa kaže da šefica Jula mora da dođe pred lice pravde u Srbiji. zašto se Mirjana Marković procesuira za minorno krivično delo, zloupotrebu službenog položaja u nezakonitom raspolaganju državnim stanovima, a izostaje istraga za mnogo ozbiljnije zločine u čijoj političkoj pozadini je moglo biti njenog uticaja. Nena Čana kaže da DOS nije mogao ništa da učini jer je bio vrlo heterogena grupacija.
Mi smo bili u situaciji za vreme DOS-a da imate jednu oštru prorusku struju koju je predvodio Koštunica dr. Vojislav i jednu slabiju struju koju je predvodio Zoran Đinđić, koji je morao da lavira i na istok i na zapad da bi pokušao da očuva krhke zametke demokratije.
Podseća Čanak.
Svako ko je optužen treba se pojaviti na sudu, ja sam tu principijelan, to uopšte nije sa tema o kome se radi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac. Može li činjenica da je Demokratska stranka od 2008. do 2012. godine bila na vlasti u koaliciji sa Socijalističkom partijom Srbije, dakle Miloševićevom strankom koja je do 2000. bila u koaliciji sa Julom Mirjane Marković, partijom koja je uz Jul nesumnjivo teško devastirala Srbiju, može li dakle to biti u nekoj vezi s tim što je istraga protiv Markovićeve u tom periodu bačena po tepih?
Sama činjenica da vi mene to pitate na ovaj način ukazuje da u Srbiji se ne poštuju nezavisne tri glavne vlasti. Izvršna, sudska i pravosudna.
Odgovara Dragan Šutanovac. Nakon pojašnjenja da je pitanje postavljeno zato što pravosuđe niti je do sad bilo, niti je danas nezavisno, o čemu svedoče i svi prethodne izveštaje Evropske komisije, ovako odgovara.
To je u stvari katastrofa i zbog toga Demokratska stranka i predlaže ustavne promjene po kojima će i tužilaštvo i pravosuđe, odnosno sudstvo, biti potpuno nezavisno od izvršne i zakonodavne vlasti, u kojoj sudije i tužioci se neće kretati prema vlasti, već će se kretati prema zakonima, pravdi i pravu.
O nečinjenju pravosuđa, kad je reč o istragama o eventualnoj povezanosti Mirjane Marković sa teškim krivičnim delima, Jovo Bakić, politički analitičar i profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, ima sledeće viđenje.
To je sve povezano sa činjenicom da se u istragama o ubistvu na prvom mestu Ćuruvije i Ivana Stambolića nije daleko odmaklo. Tu je, meni se čini, problem povezanosti struktura iz državne bezbednosti sa režimom.
Ocenjuje Bakić. Inače, u žižu pažnje Mirjanu Marković vratila je njena ispovest listu Kurir, u kojoj je ona u tri nastavka priča o tome kako skromno živi, kako ona i njen muž nisu imali novac kojim pripisuju oni koji o tome pričaju, kako je 5. oktobar plod izdaje, kako je Haški tribunal ubio Miloševića i tako dalje i tome slično. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Revizionistička i nacionalistička retorika, promocija osuđenih i osumnjičenih ratnih zločinaca kao i heroja po znacima navoda ratnih 90-ih permanentno su među top temama tiražnih srbijanskih štampanih medija. Poslednji primjer je ipak malo ko očekivao. U pitanje je doveden jedan od retkih mirovnih simbola prihvaćenih čiju žrtvu su do skora sve strane priznavale. Reč je o takozvanom svedočenju jednog od osuđenih za smrt Srđana Aleksića Trebinca, koji je 1993. ubijen kada je pokušao da spasi jednog Bošnjaka. Taj intervju objavio je nedeljnik Ekspres, ustvrđujući da je čitava priča o Aleksićevoj tragediji u stvari laž.
Da smo nas četvorica nasrnuli na Alena Glavovića zato što je musliman i da je pokojni Srđan skočio da ga brani, onda bi zaista zaslužio da bude heroj, ali to nije istina.
Delić je iz intervjua Milenka Kovača, osuđenog na 2 godine i 6 mjeseci zatvora nakon ubijstva Srđana Aleksića, koji je Ekspres na svojim stranama objavio kao ekskluzivnu ispovest. Zamenika glavnog i odgovornog urednika tog lista Radeta Jerinića pitali smo da li se takvim postupkom pruža svojevrsni vid amnestije osobi osuđenoj zbog napada i smrti u tom trenutku 27-godišnjeg mladića.
Mi nismo tu da sudimo, ni o čemu, mi smo tu da prosto iznesemo i neku drugu stranu, neku drugu verziju, koja, ponavljam, nije utemeljena na rekla kazala, nego na sudskoj presudi i činjenicama koje su tu dokazani.
On podvlači da je Ekspres nedelju dana pre intervjua sa osuđenim Kovačom objavio dodatak na 4 strane koji je posvetio žrtvi, to jest Srđanu Aleksiću. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Srđanov otac Rade Aleksić ukazuje da ne može postojati validno obrazloženje za davanje medijskog prostora čoveku koji relativizuje već utvrđene činjenice o smrti njegovog sina.
Pročitao sam to, nisam u životu dobio nikad presudu. Shvatio sam, te novine žele da budu prodavane. Shvatio sam to nešto kao čovjek.
On međutim upozorava i na posljedice koje bi takvi slični postupci mogli imati na proces pomirenja ne tako davno zaraćenih strana.
Oni se trude da potpuno sruše ono što se ja evo 25 godina borim da djelo Srđanovo bude primjer mladom čovjeku i starom i svakome da treba živjeti sa svakim čovjekom prijateljski.
No, ovo je samo posljednji medijski primjer ove vrste. U svojevrsnoj promociji osuđenih ili osumnjičenih ratnih zločinaca deluje da ne okliva dnevnik Večernje novosti. U novembru su te novine prvostepenu presudu Ratku Mladiću izrečenu po 10 od 11 tačaka optužnice pred sudom u Hagu ispratile naslovima tipa bez ijednog dokaza Mladić osuđeni za Markale. Artiljerijske napade na Sarajevsku tržnicu 1994. i 95. godine, u kojima je ukupno poginulo 105, a povređeno 230 građana. Tokom četvorogodišnje opsade grada Sarajeva, koju su sprovodile snage Vojske Republike Srpske. Ovih dana novosti donose naslove poput Mladića za malo da ubiju u sudnici, pozivajući se na srpske lekare koji tvrde da su razotkrili listu bolesti od kojih Mladić navodno boluje, što kako ističu, Haški sud prikriva.
Preživljeni infarkt, skoro svakodnevni bol u grudima, šum na srcu, više oštećenja mozga, prva faza demencije, poremećaj pažnje, samo su neke dijagnoze koje su srpski lekari utvrdili prilikom pregleda generala Ratka Mladića u decembru u pritvoru u Scheveningenu, a koji se ne nalaze na spisku bolesti koje su ustanovili holandski lekari, koji ga leče.
Ustvrđuju u tekstu novosti. Da li se takvim izveštavanjem, kojim se svesno od osuđenika pravi žrtva, iskreće pažnje javnosti sa zlodjela za koje je osuđen? Milorad Vučilić, glavni odgovorni urednik tog lista i čovek koji je tokom 90-ih kao čelnik radio televizije Srbije važio za udarnu medijsku pesnicu režima Slobodana Miloševića, polazio je na put kada smo ga pozvali za komentar. Prebacio nas je na svog zamjenika Milana Babovića, za koga nam je u novostima rečeno da je na odmoru. Slovo je na kraju palo na urednika Deska Momčila Popovića, koji nam je poručio da ne daje izjave za medije.
Svuda, govorim i o Hrvatskoj, i o Bosni, i o Kosovu, i o centralnoj Srbiji, se relativizuju zločini. Niko ne želi da ima na leđima taj krst, da je u ime njegovog naroda neko ubio.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milivoj Mihajlović, dugogodišnji novinar, a danas pomoćnik generalnog direktora Radio Televizije Srbije i član radne grupe za izradu medijske strategije.
Možemo da rešimo to izdavanjem licenci za novinare. Ako si osuđen, ako si koristio netačnu informaciju, ako si manipulisao javnošću, ne možeš da se baviš tom profesijom. To je licenca, kako ima licence za lekare. Ako država hoće da nešto uradi, uvek to može da uradi. Imamo Savez za štampu koji treba da radi konačno svoj posao. Imamo REM koji konačno treba da radi svoj posao.
Primjerima o ekstremnim medijskim skretanjima posljednjih dana mogao bi se pridodati i potez tabloida Kurir, koji je objavio trodelni intervju sa Mirenom Marković, udovicom Slobodana Miloševića, koja posljednjih 15 godina na osnovu odobrenog političkog azila živi u Rusiji, pobjegavši iz Srbije, gdje je sudski gonjena optužbama za neovlaštenu raspodjelu državnih stanova. Konkretne razloge objavljivanja takvog teksta zatražili smo od Nemanje Pajića, urednika Kurira, a odgovor još nismo dobili.
Bilo bi super kad bih mogao nekakav odgovor dobijem danas.
Evo, ja ću to sve da zapišem, čim se pojavi, ja ću preneti, ne brinite ništa.
Hvala, prijatno.
Molim, prijatno.
Mirena Marković je u javnosti povezivana, ali nikada nije optužena sa ubistvom Ivana Stambolića, političkog mentora njenog supruga, novinara Slavka Ćuruvije i 4 člana stranke Srpski pokret obnove Vuka Draškovića.
Milošević je uhapšen s ciljem da bude osuđen, a ne da bude ubijen. Ali kada su vidjeli da ne mogu da ga osude, odlučili su da ga ubiju.
Govorila je Marković u intervju u kome čak kao krivce za pad Miloševića sa vlasti 2000. godine označila i deo izbjeglica koje su u Srbiju tokom ratnih 90-ih stigle preko reke Drine.
Nije to specifičnost ni Kurira, ni srpskih medija. Mnogi mediji iznose neprovjerene stvari.
Kaže u odgovoru za Radio Slobodna Evropa Savo Štrbac, predsjednik dokumentacijono-informacijonog centra Veritas i izbjeglice iz Hrvatske. Istaknuti akcenti u kojima je bilo reči u ovom tekstu posljedica su revizije i šminkanja istorije zbog pogubnih politika sa kojima se Srbija nikada nije suočila. Ocena je Gordane Suše, novinarki sa više decenijskim stažom.
Oni prosto su navikli na takav javni diskurs koji je nametnut, moram reći, s vrha vlasti i s vrha onih koji upravljaju ovom državom. Jer da je njima stalo da promene vrednosti, bar kad se toga tiče, mi sigurno ne bi imali tabloide kakve imamo danas, političke, u kojoj se veličaju ratni zločinci.
Pomenimo i da prema posljednjem istraživanju javnog mnjenja koje su 2016. godine sproveli Fond za humanitarno pravo, istraživačko-izdavački centar Demostat i Dnevni list Danas, građani Srbije manje znaju o ratnim zločinima nego što je to bio slučaj 2011. godine. U ovom bloku još jedna informacija, nekoliko ljudi prekinulo u četvrtak u Bugureštu projekciju filma Vojnici priče iz Ferentarija, reditelj Ivane Mladenović, tvrdeći da propagira homoseksualnost, objavila agencija France Press. S maskama na licu projekciju su prekinuli na samom početku puštajući glasnu muziku, a policija ih je ubrzo izbacila. Prethodno se ispred zdanja Muzej rumunskog seljaka u Bukureštu, gde je bila zakazana projekcija, okupilo 30 ljudi koji su, kako je objavio AFP, naveli da su iz pravoslavnog udruženja rekavši da demonstriraju, citat, u odbrani milenijumske vrednosti rumunskog naroda, kraj citata. Inače, film je snimljen 2017. u rumunsko-srpsko-belgijskoj koprodukciji i govori o ljubavi antropologa i bivšeg romskog zatvorenika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
S autoputa Niš-Dimitrovgrad nestalo je više od 2,5 km zaštitne ograde izrađene od teškog pocinkovanog čelika. Reč je o deonici u izgradnji Jelašnica-Bancarevo, 10 km udaljenoj od Niša, koja još nije puštena u saobraćaj. Detaljnije Dragana Cvetković.
Da bi došao do ograde, kradljivac je presekao čeličnu zaštitnu mrežu kroz koju je prošao motornim teretnim vozilom. Dimitris Kostamenas je jedan od radnika koji su, dolazeći na posao, primetili krađu.
Došli smo nešto da radimo gore, neke sitnice stvari, i videli smo da ima šrafovi dole i da fali ovaj sparing koji je da drži zategnuta ograda i fali nekoliko metara. 3 km otprilike. Zvali smo policija, došli su i čekamo da vidimo šta će.
Na ovom gradilištu do sada nisu nestajali elementi autoputa, ali je bilo krađa druge vrste, kaže Dušan Mijuk, šef projekta autoputa E80 Niš-Dimitrovgrad.
Prilikom izgradnje je bilo raznih situacija, uglavnom se to svodilo na krađu nekih delova sa mehanizacije, krađu nafte i tako dalje. Ovo je situacija koju smo i na neki način očekivali, pa smo i preduzeli neke mere, recimo poklopce šahtova, onda slivničke rešetke, smo stavili posebno obezbeđene zaštićene prostore i koji se čuvaju od strane čuvarskih službi.
Poklopci za šahtove su sačuvani na ovom delu autoputa, ali oni kojima su uslovno rečeno potrebni, kradu ih sa drugih. Dušana navodi niz delova opreme i materijala zanimljivih kradljivcima.
Susrećemo se sa takvim situacijama gde nam kradu novo izgrađene elemente na trasi. To je karakteristično za kada je autoput u eksploataciji i kada je faza izgradnje. Uglavnom se kradu elementi koji služe kao sekundarne sirovine, elementi koji služe kao praktična svrha u domaćinstvima, kao žičana ograda, kapije žičane ograde, do nekih bizarnijih stvari gde se kradu bakarni kablovi, elektrooprema, čak i betonske ploče, kegli mostova. Na ovoj deonici ovo je jedan od prvih slučajeva, znači za sada još uvek je to sporadična situacija, ali je neprijatno u svakom slučaju.
Za kradljivcima ograde sa autoputa Niš-Dimitrovgrad traga policija. Zaprećena kazna za to krivično delo je od 2 do 12 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I pred krajem emisije vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Senat izglasao zakon o privremenom finansiranju Sjedinjenih Država, što otvara put okončanju blokade rada vlade. Naredni korak glasanje u predstavničkom domu. Počinju zimske olimpijske igre u južnokorejskom Pjongčangu. Ambasadori Kvinte saopštili da su zadovoljni stavovima iz Prištine o specijalnom sudu za ratne zločine. Johannes Hahn u okviru turneje po Zapadnom Balkanu boravi u Podgorici. Vreme, malo i umereno oblačno, temperatura od 2 do 5 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.